ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากลุ่มจัดของ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
แอปต้ากลุ่มจัดของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปต้าสารความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม
02-721-3465-7 02-721-3465-7
แอปต้ากลุ่มจัดของ
POSCORB POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORB POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORB โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเกียรตินิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิตติทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิตติทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิตติทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์027218264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูโวเทค
ฮะดูโวเทค
ค่ะนูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกล
สวัสดีค่ะอาจารย์พวงเพชรรัตนรามาค่ะ
และดิฉันลิตาจันทร์เทียศักดิ์ค่ะค่ะอาจารย์พุทธคะแหมพอไปหัวตะเข้คราวนี้ไม่ยอมขาดงานเลยนะคะ
อ๋อไม่ได้ค่ะเพราะว่าเนี่ยอันนี้สีคงเสร็จเรียบร้อยแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะที่ทาไว้
หลายหลายท่านที่ไปหัวตะเข้วันนี้ก็คงจะได้เห็นสะพานที่ทาสีสวยงามแล้วคราวนี้ทาสีสวยแล้วเชิญชวนคนไปแล้วต้องบอกว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในทุกเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนหัวตะเข้แล้วก็อาจารย์จากพระจอมเกล้าลาดกระบังนะคะว่าอยากจะฟื้นฟูกิจกรรมในตลาดหัวตะเข้ให้คึกคักขึ้นกว่าเดิมหรือว่าพยายามที่จะให้เข้าสู่สภาพรุ่งเรืองเหมือนแต่ก่อนเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะมีสิ่งที่ดึงดูดคนด้วยการเอางานศิลปะมาโชว์โรงไว้เพราะว่าณละแวกนั้นเนี่ยก็จะมีวิทยาลัยช่างศิลป์นะคะมีพระจอมเกล้าลาดกระบังมีโรงเรียนพระปริยัติยัดก็เลยว่าณปัจจุบันเนี่ยที่พระจอมเกล้าลาดกระบังเนี่ยมีคณะสถาปัตย์ก็จะมีสาขาจิตรกรรมด้วยซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะอีกเช่นกัน ็เลยทำให้มีการรวมกันเพื่อทำตลาดนัดศิลปะในเสาร์อาทิตย์ที่เป็นต้นเดือนนี้นะคะก็จะมีการฝึกสอนให้เด็กๆ เขียนรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นเขียนรูปลายเส้นวาดสีน้ำหรือว่าสีเทียนและก็ยังมีท่านอาจารย์จากช่างศิลป์นะคะมาสอนการทำลายรถน้ำด้วยทำแกะภาพพิมพ์เป็นบล็อกจากกระเบื้องยางอะฮะแล้วก็กลิ้งสีแล้วก็พิมพ์ลงไปสามารถทำได้แล้วก็เอากลับบ้านได้เลยในวันเดียวก็เป็นอะไรที่น่าติดตามนะคะแล้วก็ในตลาดหัวตะเข้เนี่ยก็จะมีร้านเอเฟรมนะคะเขาทำกรอบรูปซึ่งเป็นร้านให้กับเด็กๆสามารถเอารูปมาใส่กรอบหรือว่ามีอาจารย์ที่เอาผลงานไปวางจำหน่ายด้วยบางคนก็อาจจะโชคดีได้งานชิ้นดีของอาจารย์คนดังของวิทยาลัยช่างศิลป์ไปอะไรเงี้ยนะคะคือวันดีคืนดีแบบยิบๆมาอีก10ปีผ่านไปอาจจะเป็นงานที่มีคุณค่ามากมายก็ได้นะคะใช่ไหมคะ
แต่ถึงแม้จะไม่เด่นไม่ดังนะคะแต่ถ้าภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพที่เราชื่นชมแล้วก็ชอบเนี่ยนะคะแล้วมันเป็นออริจินอลมีหนึ่งเดียวนะฮะ
ใช
่ไม่เหมือนใครมีไม่มีใครเหมือนเนี่ยนะฮะดิฉันคิดว่ามันก็เป็นสิ่งมีค่าชิ้นหนึ่งในชีวิตเลยนะฮะ
อาจจะต้องเล่านิดนึงว่าหน้าตาของตลาดหัวตะเข้เนี่ยเป็นยังไงนะคะคือตลาดเก่าริมน้ำหัวตะเข้เนี่ยจะเป็นเรือนแถวไม้สองฝั่งขนานไปกับลำน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นเรือนแถวต่อเนื่องที่แต่ละห้องเนี่ยด้านหน้าของร้านจะเป็นประตูบานเฟียมที่เป็นลูกฟักกระดานดุลประมาณ6บานซึ่งเราพับเอาไว้สองข้างก็จะเปิดได้เต็มที่ใช่ไหมคะแล้วข้างตอนบนของบานประตูเนี่ยก็จะมีช่องลมซึ่งเป็นซี่ๆไม้ลูกกรงอาจจะเป็นลูกกรงที่ตัดกันเป็นตารางบ้างหรือว่าเป็นซี่ตรงๆบ้างนะคะบางบ้านก็จะทำเป็นชั้น2แต่บางบ้านก็เป็นแค่ชั้นลอยหรือว่าเป็นพื้นที่โปร่งเนื่องจากว่าอาคารส่วนใหญ่ทั้งแถบนี่แหละค่ะเป็นสังกะสีทั้งหมดความร้อนจากข้างบนก็จะลงมาเยอะบางบ้านก็จะทิ้งไว้เป็นที่สูงให้อากาศร้อนอยู่ห่างๆตัวเข้าไว้อะไรเงี้ยค่ะก็ต่างๆกันไปแล้วแต่ฟังก์ชันหรือประโยชน์ใช้สอยของแต่ละบ้านแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีทางเดินทางเดินอาจจะวางของขายได้นิดหน่อยแล้วก็มีคนสัญจรไปมาแต่ทุกวันนี้รู้สึกจะมีมอเตอร์ไซค์วิ่งไปวิ่งมาปื๊ดๆนะคะก็เวลาเดินอาจจะต้องระวังนิดนึง
หรือไม่ก็เขาร้องคุณมอเตอร์ไซค์นะคะว่าปื
๊ดๆเบาๆหน่อย
นี่นะไม่งั้นเดี๋ยวสะพานจะพังหมดนี่นะคะทุกครั้งที่เวลาที่เราไปเดินเล่นที่ตลาดหัวตะเข้เนี่ยนะคะเราจะมีความรู้สึกเย็นเพราะว่าน้ำที่คลองเนี่ยนะคะจะให้ความรู้สึกที่เราสบายนะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดตอนนั้นยังมีเรือเยอะนะอาจารย์ปูค่ะ
แล้วก็ที่มันเย็นด้วยอีกอันนึงก็คือระเบียงหน้าร้านนะคะประมาณ 4-5 เมตรได
้ค่ะ
แล้วค่อยมาถึงตัวทางเดินแล้วค่อยเข้าตัวบ้าน
มีระยะ
ลึกพอสมควรถึงแม้ว่าไอแดดจะลงไปที่น้ำอะไรก็แล้วแต่มันก็กระจายไปทั่วขึ้นไปบนโครงสร้างหลังคาที่ทำคลุมทางเดินกว้างๆหน้าบ้านนี้แต่ว่าทุกวันนี้ก็จะมีบางร้านเขาก็เอาของมาวางขายในตรงทางเดินอันนี้นะคะแต่เมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีจะเป็นระเบียงใหญ่ๆเป็นเทเรสเบลเทอร์เลยตลอดลำสองข้างลำน้ำซึ่งน่าเดินมาก
เดินแล้วสนุกสนานมาก
นั่งเขียนรูปกันเต็มลานตรงนั้นเลยฮะ
เมื่อก่อนมีโต๊ะสนุกด้วยนะ
แล้วจำได้
โต๊ะสนุกที่หัวตะเข้เนี่ยเพื่อนๆบอกว่าเป็นโต๊ะปราบเซียนเพราะว่าทั้งเอียงทั้งมีร่องนะฮะเล่นลำบากมากแต่ก็ยังสามารถด้นไปเล่นกันนะคะค่ะมีชีวิตชีวาแล้วก็มีเรื่องราวเยอะมากในวันเวลาที่ผ่านมา
พอถึงหน้าไอ้ลูกไข่เน่าวันออกเนี่ยฮะเขาก็จะใส่กระทงมาขายลูกไข่เน่าสุกกับพริกเกลือโรยๆแล้วก็กินกันอร่อยนะกลิ่นมันอาจจะตะแหม่งตะแหม่งหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่ทราบว่านั่นน่ะมีคุณสมบัติในการรักษาโรคอัลไซเมอร์
มีหน้าเรายังจำเรื่องเก่าๆได้ไม่ยอมลืมเลย
บอกว่าก
ินลูกไข่เน่าไป
แล้วก็ที่หัวตะเข้มีต้นไข่เน่ายังเหลืออยู่ต้นสุดท้าย1ต้นนะคะถ้าใครได้มีโอกาสไปดูก็อย่าลืมไปเยี่ยมต้นไข่เน่าด้วยนะคะ
ค่ะ
แล้วร้านรวงกำแพงของบ้านหลายๆบ้านในหัวตะเข้เนี่ยน่ารักมากค่ะเขาจะปล่อยให้ตีนตุ๊กแกขึ้นเกาะเป็นสวนตามตั้งหรูมากเลยค่ะคือถ้าไปดูแล้วจะเห็นอุ๊ยบ้านนี้เท่มีสวนตามตั้งอยู่ที่รั้วบ้านด้วยก็เป็นต้นตีนตุ๊กแกบ้างแล้วมีเฟิร์นเกาะมีอะไรเป็นหย่อมๆซึ่งสวยเหมือนกับตั้งใจทำแต่จริงๆแล้วก็คงบังเอิญว่าต้นเฟิร์นมาเกาะกับตีนตุ๊กแกเป็น texture ที่ต่างกันเลยสร้างความสวยงามขึ้นมาอีกนะคะที่นั่นมีคนเลี้ยงบอลด้วยนะคะใบบอลสีสวยๆเนี่ยเลี้ยงกันอยู่ในกระถางแต่ว่าเรียงกันได้งดงามมากต้องไปเดินดู
คนหัวตะเข้สมัยก่อนนี่คือคนร่ำรวยนะคะ ตรงนี้มันเป็นชุมทางที่ผู้คนเนี่ยมาแวะซื้อหาสินค้าแล้วก็แลกเปลี่ยนสินค้ากันในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะอย่างคลองพดุงกรุงเกษมนะก็จะมีเรือมีพ่อค้าแม่ค้าเอาสินค้ามาแน่นหนามากเพราะหนึ่งเนี่ยเป็นชุมทางรถไฟนะแล้วก็หัวตะเข้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานีที่สำคัญ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าถัดจากหัวตะเข้น่าจะเป็นสถานีสุดท้ายนะคะสถานีสุดท้ายที่เรียกได้ว่ายังอยู่ในกรุงเทพมหานครในยุคหลังๆเพราะถัดจากนั้นไปก็เป็นคลองหลวงแพ่งแล้วก็ไปเปรง
นะเข้าเขตพระชงเซาแล้ว
โอ้ยถ้าเล่าเรื่องเปรงนี่มันมากอาจารย
์กลับมาที่หัวตะเข้อีกทีนะคะในชุมชนที่หัวตะเข้เนี่ยนอกจากว่าในพื้นที่บ้านแต่ละหลังเนี่ยเป็นที่ของโรงเรียนพลพิทยาพยัค
ฆ์ค่ะ
เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยทุกคนก็ยังเกรงใจกับเจ้าของที่อยู่ถึงแม้ท่านจะล่วงลับไปแล้วแต่ว่าเป็นที่ของทายาทหรืออะไรก็ตามก็ยังพยายามที่จะรักษาความเป็นอดีตดั้งเดิมเอาไว้นะคะแต่ว่าการที่จะทำรงเอาไว้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยอื่นๆที่เข้าไปช่วยด้วยไม่ใช่ว่าเขาจะสามารถทำได้อย่างเดียวเนื่องจากว่าหัวตะเข้เนี่ยซบเซาไปเยอะเกิดจากเรื่องการจราจรที่เล่าแล้วนะคะว่ามันพอมีรถยนต์เข้ามาเรือก็ลดความสำคัญลงแล้วก็มีสะพานใหญ่ที่เขาทำข้ามคลองหัวตะเข้เข้าไปปิดทางสะพานอันนี้ปิดทางเข้าของตลาดมันก็เลยทำให้ทางเข้าตลาดนี่แคบๆเป็นซอกแคบๆไม่สะดวกเข้าที่ควรแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อปี2541ซึ่งทำให้ฟากหนึ่งของตลาดหัวตะเข้เนี่ยราบพนาศูนย์ไปความสมบูรณ์หรือความงดงามที่เคยเต็มสองฟากฝั่งคลองก็หายไปแล้วยังมีอันนึงก็คือโรงเจเนี่ยเมื่อก่อนจะมีองค์แปะโคเซียนซึ่งทุกคนนับถือมากนะคะว่าเป็นผู้บำเพ็ญพรตจนกระทั่งหมดลมในท่านั่งบำเพ็ญภาวนาอยู่เลยนะคะคราวนี้ไม่ทราบว่าด้วยเหตุใดถึงต้องก็มีการย้ายองค์แปะโคเซียนเนี่ยไปไว้ที่โรงเจข้ามสะพานไปอีกฝั่งหนึ่งคือข้ามไปทางทิศตะวันออกไปทางที่จะไปแปดริ้วนะฮะก็ทำให้โรงเจที่นี่ก็เงียบเหงาไปอีกถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยชุมชนเขาก็พยายามที่จะสร้างกิจกรรมเพิ่มขึ้นด้วยการรวมตัวกันมีพี่อ้อยเนี่ยซึ่งเป็นนักวิชาการท้องถิ่นก็ได้นะฮะคือพยายามที่จะจับรวบรวมกลุ่มของผู้ที่มีเจตนาดีกับหัวตะเข้นี่มาช่วยเหลือกันมีน้องๆที่จะทำเรื่องเรือบ้างเพราะที่นี่ก็ดังเรื่องเรือหลายๆชนิดนะฮะมีทั้งเรือพายเรือกระแชงเรืออะไรสารพัดแล้วก็มีอาจารย์ของโรงเรียนต่างๆมาช่วยกันอย่างเช่นมีนาฏศิลป์มาแสดงในวันเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนที่ว่านี้นะคะมีการสอนทำใบสีปักชามใบสีพรมใบสีชนิดต่างๆแล้วก็เมื่อต้นเดือนที่แล้วมีการสอนทำกระทงด้วยทำกระทงทำปลาตะเพียน
ซึ่งจากวัสดุธรรมชาติ
จากวัสดุธรรมชาติ
ค่ะ
แล้วนอกจากนี้ก็จะมีการทำหุ้นกันคลื่นอันนี้อาจารย์อีหรืออาจารย์สัญชัยนี่นะคะให้นักศึกษาช่วยกันออกแบบแล้วก็ทำทุ่นกันคลื่นด้วยกันใช้ไม้ไผ่กับทางมะพร้าวอะลูกมะพร้าวที่ยังมีใยมีอะไรอยู่เอาไว้ซับน้ำเนี่ยนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้สวยๆก็กลายเป็นทุ่นดอกไม้ต้นไม้ซึ่งเวลาคลื่นมาเขาก็กระแทกไอ้ตัวนี้
กระแทกตะลิ่งน้อยลง
กระแทกตะลิ่งน้อยลง
จริงๆวิทยายุทธนี้อาจารย์ปุ๊กเคยเล่าถึงคนทางด้านที่ติดชายแดนทะเลกรุงเทพเหมือนกันนะคะเพราะว่าใช้วิธีนี้เหมือนกันก็คือการชะลอคลื่นไม่ให้มีความรุนแรง
ไม่ให้กัดซอกฝัก
ไม่ให้กัดซอกฝักอาจารย์คะโครงการนี้จะมีจนถึงเมื่อไหร
่โครงการ
จัดกิจกรรมที่หัวตะเข้
มีเรื่อยไป
ทราบว่ามันมีงบประมาณ
มาอยู่บ้างตอนนึงณตอนนี้รู้สึกงบประมาณอาจจะหมดไปแล้วก็ได้นะคะแต่เราสองคนอาจารย์ปุ๊กกับอาจารย์ผีเพื่อนกันเนี่ยนะฮ
ะ
ก็จะให้คำมั่นสัญญากันไว้ว่าทุกๆวันเสาร์ถ้าไม่ได้ไปไหนหรือทำธุระสำคัญจะไปอยู่หน้าที่ตรงนั้นแล้วก็ใครที่อยากจะวาดรูปก็มาเอากระดานเอาสีมาหรือว่าไปซื้อเอาที่หัวตะเข้ก็ได้แล้วก็มาวาดรูปกันที่ร้านไทยจังหวัดแล้วเราก็จะฝึกให้นะคะหรือว่าวาดรูปไปด้วยกันใครตรงไหนดีไม่ดียังไงก็มาคริติกมาวิจารณ์กันแล้วก็ช่วยกันพากันไปสร้างสมาธิด้วยการเขียนรูปวาดรูปนะคะแล้วก็จะได้ผลงานให้ของแต่ละคนขึ้น
ตอนนี้มีเด็กร่วมกลุ่มเยอะไหมคะ
มีเด็กๆมาประมาณสักเป็น10คนได
้ค่ะแล้วเด็กเขามีความรู้สึกซาบซึ้งกับบ้านเกิดมากไหมคะ
เด็กเขาก็ยังเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ค่อยอินกับเรานะตรงนี้นะคะแต่ว่าเขาคงจะค่อยๆซึมซับไปว่าอ๋อนี่ก็มีความงดงาม ของอาคารของวัฒนธรรม
เราก็หวังว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้รับสืบทอดมรดกบ้านเรือนมาเนี่ยจะไม่ทุบทิ้งทำลายเพื่อที่จะไปสร้างอะไรใหม่ๆซึ่งมันไม่ได้สวยงามแบบนี้ต่อไป
เห็นได้ข่าวเหมือนกันนะคะว่าเจ้าของพื้นที่บางจุดเนี่ยค่ะท่านก็ตำหนิว่าจะรื้อลงในบางส่วนเพื่อที่จะสร้างอาคารขึ้นมาใหม่แต่ก็ยังไม่ได้ทราบว่าท่านจะทำเป็นรูปแบบไหนแต่ก็ถ้าเป็นไปได้ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้คุยกับท่านเลยอัน
นี้อ
าย
ุเกิน50ปีแล้วนะตลาดหัวตะเคียนเนี่ยเกิน50ปีถือเป็นชุมชนโบราณถือเป็นชุมชนโบราณพอๆกับบ้านสวนตลาด100ปีนะคะ
คือถ้าหากว่าเก็บหน้าตาที่เป็นหน้ากากเอาไว้นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะทำเป็นยังไงก็แล้วแต่ปรับปรุงให้มันทันสมัยได้แต่ถ้าข้างหน้าเนี่ยยังคงรูปดั้งเดิมไว้เนี่ยก็จะทำให้ความงดงามดั้งเดิมคงอยู่แล้วก็ยังสามารถที่จะใช้พื้นที่อันใหม่ได้อย่างเต็มที่อย่างที่ต้องการได้ด้วยนะคะแต่ยังไม่มีโอกาสคุยกับท่านเลย
เรานึกถึงเพลินวานซึ่งจริงๆมันไม่ได้มีชีวิตอยู่ตรงนั้นมันเป็นการสร้างขึ้นใหม่แต่ที่หัวตะเข้เนี่ยเรามีวันวานยังหวานอยู่เนี่ยอยู่นะคะแต่ว่าเราจะต้องฟื้นฟูให้วันวานของเราเนี่ยกลับมามีชีวิตเหมือนดังเดิมสิ่งที่ขาดหายไปที่เรียกว่าทำลายชีวิตและจิตวิญญาณของหัวตะเข้ที่แท้จริงก็คือความนิยมในเรื่องของการสัญจรทางน้ำเนี่ยซึ่งในอดีตนี่คึกคักมากแต่พอมีถนนหนทางมากขึ้นเนี่ยความนิยมมันน้อยลงเลยทำให้การซื้อขายเนี่ยนะคะที่เคยใช้ตลาดน้ำเนี่ยมันหายไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังมีเรือนะคะยังมีเรือจากหัวตะเข้เนี่ยมาถึงพระโขนงมาถึงประตูน้ำแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้ารถติดการจราจรทางบกในการขับรถเนี่ยไม่สะดวกเนื่องจากการจราจรติดขัดเนี่ยถ้ามีบริการเรือที่มีความถี่มากขึ้นคนก็น่าจะนิยมนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่าจะไปพระโขนงเนี่ยนะคะนั่งเรือจากที่นี่ไปอ่ะน่าจะใช้เวลาน้อยกว่านั่งรถเมล์แน่นอน
แล้วก็เพลิดเพลินนะคะ
เพราะว่าทางนี้มีอะไรให้ชม
คลองประเวศเนี่ยนะคะคือชุมชนเก่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะคะแล้วก็จะมีทั้งมุสลิมมีทั้งชุมชนคนจีนนะคะแล้วก็จะมีแบบบ้านเรือนที่น่ารักมากริมคลองประเวศเวลาที่เรานั่งรถถนนซอยอ่อนนุชเนี่ยเราจะเห็นสิ่งซึ่งไม่สุนทรีนะอาจารย์ปุ๊กกองขยะบ้างอะไรบ้างในสมัยก่อนแต่จริงๆแล้วพอริมคลองเนี่ยมันสวยมาก
เมื่อก่อนนี้ยังมีเรือล่องคลองของบ้านของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะฮะ
ค่ะ
บ้านไกลหวอตรงนั้นตรงลาดกระบังตรงแยกลาดกระบังตรงเชิงสะพานมีล่องเรือแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเมื่อก่อนจะมีเรือลำโตๆท้องแบนนี่นะคะพาฝรั่งนั่งไปฝรั่งก็คล้องกล้องถ่ายรูปมูโน้นมุมนี้เรานั่งอยู่ที่ริมโรงอาหารเลยได้โบกไม้โบกมือกับฝรั่งอยู่เลยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะ
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันสร้างการตลาดในเรื่องของการท่องเที่ยวได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนทำอะไรเลยเพราะว่าของมันมีอยู่แล้วแม้ก็อยากเชิญชวนนะนักลงทุนท้องถิ่นหรือไม่ก็คือส่วนราชการเช่นเขตนะฮะไม่ว่าจะเป็นเขตทางประเวศนะเขตลาดกระบังแล้วก็มาถึงพระโขนงอะไรเนี่ยฮะถ้าหากว่ามีการประสานงานกันที่ดีเนี่ยเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำเนี่ยฮะจากตรงพระโขนงเนี่ยไปจนถึงหัวตะเข้โอ้จันฟู
หรือไม่ก็ถ้าเกิดไม
่มีวัดไม่แวะเยอะ
ถ้าไม่ยาวขนาดนั้นก็อาจจะจากสักจากหัวตะเข้ไปคลองสวนก็ได้สั้นๆระหว่าง2ตลาดนี้ก็ได้แล่นไปแล่นมาซึ่งก็ทำให้การเดินทางไม่ยาวนานมากแล้วก็สามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศทั้ง2ฝั่งได้เช่นกัน
เรามานึกดูเล่นๆนะคะถ้านักท่องเที่ยวเนี่ยแวะที่สุวรรณภูมิแล้วทานสิทธิ์สั้นๆแล้วก็มาเนี่ยหัวตะเข้ไปตลาดคลองสวนจากคลองสวนมาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตอนนี้บางพลีเขาก็มีการทำอยู่แล้วแล้วก็อาจจะประสานกันมาเที่ยวมีแพ็กเกจเล็กแพ็กเกจใหญ
่
ยังคิดว่ากรุงเทพเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนความรู้สึกของนักท่องเที่ยวไปได้เยอะเลย
แต่ว่าที่สำคัญก็คือลักษณะหน้าตาของอาคารดั้งเดิมเนี่ยถ้าเกิดมันหายไปแล้วเนี่ย
ไม่รู้จะเอาอะไรให้เขาดู
บรรยากาศมันก็หมดไปด้วยนะคะใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันถ้ายังคงหน้าตาอย่างนี้อยู่แม้ว่าข้างในจะเป็นรูปลักษณ์ใหม่ขึ้นก็ตามเขาก็ยังว่าอ๋อยังเห็นบรรยากาศเดิมทำให้รู้สึกว่ายังมีกลิ่นอายของอดีตอยู่ซึ่งมันน่าจะมาค้นหาหรือว่าน่ามาติดตามความเป็นไปในแต่อดีตจะเป็นอะไรกันบ้างมานั่งพูดคุยกันก็ได้บรรยากาศเห็นในหลายตลาดที่ทำตลาดใหม่ที่ทำตลาดมหานครเลยที่ข้ามสะพานไปจากหัวตะเข้เนี่ยนะฮะก็พยายามทำให้เป็นหน้าตาเป็นตลาดนัดอยากจะเหมือนฟื้นบรรยากาศดั้งเดิมแต่ว่าทำแน่นไปหน่อยทำให้กลายเป็นว่าไม่มีคนเดินน่าเสียดายอาจจะลงทุนไปเยอะแต่ว่าไม่มีคนเดิน แต่ของที่หัวตะเข้เนี่ยจริงๆแล้วจับมาแต่งหน้าทาปากนิดเดียวก็สวยแล้วโดยที่ไม่ต้องรื้อเลยก็ได้
ไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำดอนหวายอัมพวานะคะตลาดคลองสวน100ปี3ชุกนะคะทุกๆที่เคยมีสภาพเหมือนหัวตะเข้มาก่อน
ตลาด9ห้อง
ตลาด9ห้องค่ะเราขอเวลาฟื้นฟูสักนิดนึงนะคะอาจารย์ปุ๊ก็ส่งสารถึงหลายๆคนนะคะที่รักหัวตะเข้เราเริ่มมาตั้งกลุ่มรักหัวตะเข้กัน
นะคะมีนะคะลองไปเข้าไปดูใน Facebook ก็ได
้แล้วก็มาช่วยกันสร้างสีสันสร้างชีวิตให้กับหัวตะเข้เพื่อวันหนึ่งหัวตะเข้จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับการท่องเที่ยวเราเรียกว่าสุดฉากของกรุงเทพมหานครนะคะ
ก็อยากจะฝากอีกนิดนึงค่ะเชิญชวนไปชิมขนมใบไม้ที่หัวตะเข้ด้วย มีโรงงานขนมเปี๊ยะที่ตรงนั้นด้วยนะคะและเป็นขนมใบไม้ที่ต้องบอกว่าเป็นขนมที่พวกเราทานกันสมัยที่เรียนหนังสือสมัยโน้นไม่มีโดนัทไม่มีดังกินโดนัทไม่มีแมคโดนัลด์อะไรทั้งสิ้น
มี
แต่เนี่ยแหละค่ะขนมใบไม้ขนมเปี๊ยะของโบราณทานกันก็แวะตรงนี้นะคะ
พาลูกๆไปย้อนอดีตวันๆที่ตลาดหัวตะเข้นะคะเผื่อว่าท่านจะได้พบบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไป
ฮะถ้าไปแล้วเนี่ยไม่ได้ช้อปปิ้งอย่างที่คาดหวังก็อย่าเพิ่งเสียใจนะคะอย่าเพิ่งละความพยายามเพราะว่าเราต้องบอกว่ากำลังฟื้นฟูอาจจะได้ดูงานศิลปะบ้างแวะซื้อของในตลาดสดบ้างอะไรเงี้ยก็ช่วยชาวบ้านไปนะคะ
ช่วยกันค้นหานะคะว่าที่หัวตะเข้จะต้องฟื้นฟูอะไรอีกบ้างแล้วมาช่วยกันเติมเต็มนะคะ แล้วอีกไม่นานนะคะหัวตะเข้ก็จะเป็นที่น่าชื่นชมเหมือนตลาดน้ำอีกหลายๆแห่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใกล้เคียงนะคะวันนี้เราสองคนก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ส่วนภาพถ่ายจากหัวตะเข้นะคะเข้าไปที่ Facebook ของอาจารย์พงเพชรรัตนรามานะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดิฉันไปพบดิฉันก็จะแชร์เข้ามาที่Facebook ของดิฉันด้วยนะคะถ้าวันนี้เราก็
ขอลาไปก่อนนะคะอาจารย์พงเพชรรัตนรามาค่ะ
และดิฉันลิดาจันทรศักดิ์สวัสดีค่ะ